Salutare tuturor și bine v-am regăsit la podcasturile lui George Buhnici. Iar astăzi avem aici, în direct pe canapea, un nou invitat. Și cred că vă așteptați, pentru că nu este nicio surpriză, camaradul meu de călătorie, lungă și lată, este...
Marian Andrei.
Ce voce suavă! Bine ai venit, Marian, la podcasturile mele, ca să zic așa. Când tu îți faci și tu podcasturi?
Da.
În regulă. Sper că ai mai multe cuvinte la tine astăzi, pentru că mi-am propus ca în următoarele minute să le povestim oamenilor despre aventurile noastre nu din Jilava, ci din Nevada.
Tu ai fost o singură dată în Jilava când m-ai lăsat acasă, când amenajam garsoniera aia în care, care făcusei tu studioul inițial.
Nu, stai puțin, că eu am mai trecut prin Jilava în drum spre Giurgiu și spre Ruse.
Și știm cu toții ce s-a întâmplat.
Nu știm toți și asta este bine.
Tu suni?
Nu au trecut decât 14 ani, e ok.
Uite, o idee de podcast la un moment dat, George.
Vai, dar ce idee! Hai să revenim. Hai mai bine să vorbim despre subiecte mai fresh, mai la ordinea zilei. Noi doi tocmai ce am revenit din deșertul Nevada, ca să zic așa, sună așa foarte epic când zici deșertul. Las Vegas, practic, de la Păcănele. Noi am fost împreună la Păcănele, nu?
Da. Am pierdut bani împreună la Păcănele.
Da, dar am investit în cunoaștere și am investit în viitorul nostru și al... Da, am pierdut la Păcănele și la Blackjack. Dar, zicem cât am pierdut fiecare?
Poate se uită tata, nu.
Să se uite?
Da.
Asta este un podcast, mai.
A, da.
Ai scăpat. Ai scăpat, e ok. Așadar, nu am câștigat la jocuri de noroc, nu câștigăm niciodată, de ce eu am și renunțat să mai bag, dar câștigăm de fiecare dată experiență pentru că mergem să vedem cele mai... noutății din internet și tehnologie, vorba aia. Și încă un CES e deja al 8-lea pentru mine, cred? 7, 8, nu mai știu. Dar e de bine că simt așa, văd evoluția, văd un fier roșu de la un an la celălalt. E deja al câtelea pe care îl facem împreună?
Al 3-lea.
Vine să crezi?
Nu. Mi-a dat ăștia viză.
Pe pașaportul nou sau pe ala vechi?
Pe amândouă.
Pentru că acum, să nu ne aducem aminte, lumea ni s-a furat pașaportul.
Nu s-a furat, s-a pierdut și nu era pașaportul, erau și vizele și nu era în România, era când eram deja.
Da, deci Los Angeles, se știe. Cred că există cel puțin un homeless în momentul ăsta în Venice Beach, pe care îl cheamă Marian Andrei.
Da, și are 1,85 m.
Se știe, asta este unitate de măsură pentru internet. Un internet, doi interneți, un Marian, doi Marian, 1,85 m. Să revenim la ce vorbeam. Noutăți de la CES Las Vegas, toată lumea ne întreabă ce am văzut cel mai tare acolo și am să spun cea mai inteligentă întrebare și eu în acest moment, Marian, care e cea mai tare chestie pe care ai văzut-o la CES?
În sfârșit, două pasiuni de ale mele, adică mașinile, transportul, industria auto, a ajuns la această intersecție cu tehnologia. Și pentru mine... acea dronă, acel hexacopter de la Bell, pe mine aia m-a impresionat cel mai tare.
Hai să le explicăm oamenilor, este vorba despre un hexacopter creat într-un parteneriat între cei de la Bell Helicopters cu Airbus și cu o finanțare chiar de la Uber, care este practic un elicopter mai pretențios cu niște rotoare, 6 rotoare. Am și postat, din câte știu, pe Instagram, pe
ailegit.tech,
pe contul de Instagram al emisiunii, o poză cu acel hexacopter care nu ne-a impresionat prin faptul că este fantastic așa și că este foarte SF, ci prin faptul că este cât se poate de realist, pentru că oamenii ăștia au de gând să lanseze în producție deja și până anul viitor să-l vedem făcut 99% așa cum l-am văzut noi. Și ce ți-a părut cel mai interesant la el? Hai să explic oamenilor de ce ne încântă atât de tare această idee, această poveste cu un hexacopter care prinde 200 km la oră, merge 200 de km. Nu este nimic la superlativ aici. Dar care este ideea care ne place foarte tare acolo?
Păi cel mai tare este contextul celor de la Bell. Adică Bell este o companie care face elicoptere de 10 de ani. Sunt principalii producători de elicoptere de luptă pentru US Air Force. Fac printre cele mai bine vândute elicoptere de transport, de cargo, de persoane și așa mai departe și vin, cred că anul trecut au zis că de acum încolo puteți să ne spuneți companie de tehnologie. Iar acest Bell Hexacopter nu știu ce nume avea, avea un nume la un moment dat, e un răspuns la acel statement, e o confirmare. Iar ce ne interesează la acel Bell e că este un vehicul autonom de transport pe distanțe scurte.
Nu e chiar autonom, că va o să aibă pilot, cel puțin în etapa asta. E într-un fel ca mașinile acelea care fac ride sharing. Concurentul lui Uber din Statele Unite, Lyft, folosește BMW-uri seria 5, autonome, dar din când în când vezi că le mai conduce cineva. E ceva destul de similar, din câte îmi dau seama. Este un nivel de autonomie, dar nu este încă, nu sunt autonome integral, nu?
Păi trebuie să treacă de toată procedura asta cu legislația. Îți dai seama că trebuie să treacă de normele FAA, parcă?
Autoritatea Aeronautică Americană. Dar de ce, din nou, care e firul roșu pe care îl vedem și în industria auto și în zona asta de elicoptere? Partea asta de autonomie și de transport, în care nu mai trebuie să aștepți o persoană umană, un pilot, un șofer de autobuz care să vină să te ia, ci o mașină care poate să te ia de la punctul A la punctul B, dar nu de acasă până la birou direct. Adică va trebui să găsim soluții puțin alternative și mașina care vă spuneam mai devreme cu un pilot sau autonomă, cum este, cum o să fie tot mai multe mașini autonome, poate să lucreze foarte bine în sinergie cu o parte a navetei pe care să o faci cu un alt astfel de hexacopter, fie că este electric, fie că este pe kerosen, fie că e hibrid, nu?
Da, știi care e firul roșu? Că dispar odată șoferii și doi, trebuie să ne învățăm fără simțul proprietății. Adică și e valabil și pentru Bell, doar că, adică e același concept de ride sharing, adică Uber, Lyft, Taxify, da, cele două, Uber și Taxify, care sunt și la noi în țară, să nu mai depinzi de mașina ta proprie. O să poți să-ți comanzi de pe telefon, prin Uber, în viitor, propriul tău Bell să vină să te ia, adică probabil o să aibă o parcare undeva sau mai multe parcări amenajate pentru treaba asta. Te sui, îl comanzi, te sui în el, îți spune că uite, în 5 minute ajunge, te-ai suit în el, te-a lăsat în pipera sau unde ai tu nevoie, ai făcut 5 minute în loc de 50 de minute și probabil o să te coste undeva la $10 pe minut, mă gândesc.
Sau depinde acum de costul, dar ce mi s-a părut interesant este că pentru ei era foarte important, că elicopterele pot face deja chestia asta. Cea mai importantă chestie pe care au avut-o în calcul când au făcut proiectul ăsta cu hexacopterul a fost să rezolve două lucruri. Unu, să poată ateriza și decola în zone urbane și să o facă mai eficient și cu mai puțin zgomot. Adică ziceau că au nevoie de mai puțin spațiu pentru hexacopterul ăsta, pentru aterizări de colări, decât la un elicopter. Este mai compact, nu ocupă la fel de mult spațiu și face mult mai puțin zgomot. Pentru că cu toții știm când trece smurdul pe deasupra Bucureștiului, dar când o să treacă un hexacopter de genul ăsta, s-ar putea să nu-l mai auzi la fel de deranjant.
Da, și eu m-am întrebat, ok, dar elicopterele nu fac deja treaba asta, dar uite că pentru un elicopter ai nevoie de un heliport, ai nevoie de un aeroport, ai nevoie de un hangar, ai nevoie de cisterne de alimentare și pe lângă cisterna de alimentare ai nevoie și de o mașină de pompieri, eventual trebuie să fie și o ambulanță prin zonă pe acolo, că cine știe, se face rău pilotului. Deci toată logistica asta pentru elicoptere este costisitoare, nu doar pentru zbor în sine, ci trebuie să plătești și niște oameni care să aibă grijă de tot ceea ce nu ține de zbor direct, știi? Pe când cu un hexacopter, așa cum este și Bellul ăsta, fiind aproape electric, e hibrid de fapt, adică motoarele pe gaz generează curent pentru acele elice, întreținerea e mult mai ieftină. Pilotul îți va fi mult mai ieftin pentru că nu trebuie să aibă aceeași școală, mă gândesc, nu? Trebuie să existe alte cursuri, nu mai ești dependent de un heliport, nu mai trebuie să plătești taxe de aeroport, că astea sunt foarte scumpe. Minutul ăla în care stai pe pista aeroportului, trebuie să plătești.
Acum intrăm într-o discuție foarte lungă despre avantajele transportului aerian, care sunt ușor de recunoscut. Este aceeași abordare pe verticală pe care, spre exemplu, are Elon Musk cu tunelurile din Los Angeles. Dacă vrem să scăpăm de trafic, trebuie să ne uităm la el tridimensional. Nu mai încăpem în sistem 2D, adică nu mai încăpem pe drumuri, pentru că sunt toate la același nivel și se intersectează. Dacă vom începe să zburăm unii mai sus, unii mai jos, sau alții prin tuneluri, sau alții la suprafață, vom reuși să ajungem mai repede la destinație. Adică, cred că în viitor drumurile de obișnuite vor fi doar de distanțe scurte, nu vor mai fi pentru distanțe lungi. Și asta este partea cea mai importantă pe care am văzut-o, dar nu este singura. Hai să mai punctăm rapid câteva, că se termină timpul alocat acestui podcast, Marian.
Timpul nelimitat de internet. Dar
se umple cardul și se umple internetul la un moment dat, știi?
Aș putea nota acolo, că tot ne interesează, camera 8K, făcută din senzor 4K.
Și am mai văzut între timp, știi că la CES am arătat că cei de la Sharp au arătat o cameră Micro Four Thirds 8K pe 60 de frame-uri, prototip, deocamdată nu e funcțională, dar ei spun că o vor lansa în curând. Acum și aia o să fie mult mai ieftină decât un RED 8K, că alea sunt foarte scumpe, 40, 50, 60, 80 de mii de dolari. Asta va fi la 5.000 și va suporta obiective MFT pe care le poți folosi acum, pe exemplu, și pe Panasonic sau pe Fuji.
Și ne-a mai atras atenția televizorul acela de la LG, poate cel mai premiat produs de la CES. Adică ai o comodă dreptunghiulară cu niște picioare subțiri așa fancy și practic când pornești televizorul, iese televizorul din acea comodă care nu cred că are mai mult de 20 de centimetri înălțime, pe vreo 20 în adâncime, nu? Și practic asta e mișto, că nu se vede televizorul cât nu funcționează, adică e ca povestea cu mașina, știi, cu ride sharing, că stă mașina degeaba 90% din timp, cam așa și cu televizorul ăla, e spectaculos și cred că mai era ceva care m-a impresionat.
Hai să punctăm un pic chestia asta, să explicăm un pic de unde a venit toată povestea asta cu televizorul care se rulează. Ecranele OLED sunt flexibile și ne-am văzut asta de la Wallpaper TV, televizorul acela LG W7 pe care l-am testat încă de anul trecut și pe care atunci când l-am ridicat în doi oameni, flamba. E atât de subțire, 2,3 mm, încât efectiv e flexibil. Și tehnologia suportă lucrul ăsta, dar trebuia să găsească ei o formulă în care să-l poată rula de foarte multe ori fără să crape. Și sticla obișnuită, ranforsările de fibre de carbon pe care le folosesc ei acum pentru televizor, pentru televizoarele obișnuite, nu ar fi fost utile și atunci au găsit un sistem cu lamele pe spate care susține această folie pe care stă ecranul OLED, care altfel este extrem de subțire și atunci îl pot rula în comodă și ce am mai văzut o chestie interesantă la el este că îl pot ridica doar o bucată din el și să aibă, să ridici doar, nu știu, un sfert din tot ecranul și să aibă niște informații de vreme, camere de supraveghere, termostatele din casă. Adică, dintr-o dată devine mult mai util. Nu trebuie să-l deschizi complet doar ca un televizor. Și mai e o chestie de feng shui până la urmă, că dacă retragi cu totul, nu trebuie să îți distragă tehnologia atenția într-o cameră pe care vrei să o amenajezi, să zice, minimalist.
Cum ar fi să vezi un jurnal de știri și să vezi prezentatorii de la NASA în sus, adică să-i vezi doar ochii, m-ar amuza destul de tare. Și, trebuie să mai punctăm și Impossible Burger, pe care am avut ocazia să-l testăm. Cei de la Impossible Foods au scos și varianta a doua a celebrului burger, chifteaua făcută din proteine și din enzime vegetale, combinată în așa fel încât să imite gustul cărnii de vită. Noi am încercat Impossible Burger 1, care era arăta, cel puțin ca textură, cum îl simțeai în gură și ca miros, semănea cu un burger clasic de vită.
Hai să o spunem pe șleau, Marian. Arăta exact ca o chiftea de vită și chiar era zemos, adică îți ploua în gură.
De aceea că e făcută în sânge, adică avea inclusiv proteina aia care se scurge dintr-un burger de... Am primit mail de la IKEA, cred că are legătură cu televizorul la LG care se rulează. Dar cei de la Impossible Foods, cum spuneam, au primit și premiul de Best of CES, pentru că au reușit să extragă niște enzime din soia. Mi se pare că au renunțat la grâu pentru varianta a doua, dar este spectaculos. Un astfel de burger costa în state, într-un restaurant destul de scump, undeva la vreo 15 dolari.
Și era cel mai ieftin burger din tot meniul.
Da, era mai ieftin decât cel de carne, cel tradițional.
Și e mult mai sănătos. Dacă te uiți pe lista de ingredientelor, dispare colesterolul, dispar acizii grași saturați, dispar o grămadă de lucruri și ai inclusiv vitamine.
Da, bine, ideea în sine a celor de la Impossible Foods nu e să ne facă pe toți vegani, vegetarieni sau ro-vegani, ci pur și simplu încearcă cumva să ne facă conștienți de tot impactul ăsta pe care îl au animalele pe care noi le creștem pentru mâncare asupra mediului.
Mașini zburătoare, televizoare care se rulează, mâncare SF, astea sunt chestiile cele mai importante, mai sunt și multe altele pe care o să le arătăm pe la TV, dar aș vrea să aud de la tine, că tu ai o perspectivă mai fresh așa, să zicem, tu nu ești la fel de, bine, nu ca și eu vreun veteran al CS-ului, dar ai o privire un pic mai proaspătă poate, cum ai perceput târgul? Are în continuare alunja, are forță, îi simți prospețimea sau stagnează tehnologia? Multă lume ne întreabă ce ați mai văzut nou, chiar mai este ceva nou, adică tehnologia asta mai avansează sau până la urmă e doar multă gargară, mult marketing?
Nu, știi cum percep eu CES-ul ăsta? E, vezi munca de peste an, al tuturor celor care participă la CES cu un stand. Și uite că după 5 ani de mers la târguri, în sfârșit am văzut dulapul ăla care împachetează haine și care chiar funcționează. Și da, încă mai are alonjă, încă mai are forță și partea bună e că nu doar că are influența asupra noastră și că testezi atâtea gadgeturi, dar se trag unii pe alții producătoria de acolo, știi? Și anul ăsta am văzut aceeași inovație, din păcate, copiată de foarte mulți. Adică vedeai în sfârșit ceva nou, doar că mai erau încă 10 firme care făceau aceeași chestie. Dar, din fericire, nu știu, poate la două standuri chiar funcționa treaba aia. Am văzut români foarte mișto, plecați în state sau în Canada de 20 de ani, cel puțin.
Și am văzut și pe cineva din Vaslui care s-a dus cu o inovație acolo cu boxa aia, robot. E din Vaslui tipul.
Da? Nu știam.
Da. Daniel Văduva.
Sound Heroes, da, am văzut și noua bicicletă de la Pegas, Ximera. Am văzut cântarul care te ajută să slăbești, pentru că îți poți monitoriza mult mai atent inducția de calorii.
Pepper, parcă se numește, nu?
Da, Pepper. Doi români, frații Hogea din Detroit, parcă?
Chicago.
Sau din Chicago. Și da, asta era produsul lor. Plecați, născuți în Făgăraș, plecați în țară când aveau vreo 2 și 3 ani și mai era și...
De-aia nu mai vorbeau nici română și hai să vorbim și de Megabor mașină.
Da, Megabor mașină, am uitat cum îi cheamă pe români, să-mi fie rușine.
Dar sunt român-canadien de acum și stau undeva pe la Toronto, parcă, nu?
Da, sau Vancouver, Roboc se numea Bor mașina și avea foarte multe lasere ca să poți să vezi unde dai căură cu burghiu, avea senzor pentru... Deci avea un magnetometru, parcă se numește, nu? Și puteai să vezi ce țevi sunt în spatele peretelui ca să nu dai gaura iurea și eu știu că tot, la mine toată rețeaua de căldură din calorifere trece prin perete.
Era bine dacă aveam chestia asta înainte să dăm găuri la luminile de la vechiul sediu, știi? Știi ce s-a întâmplat acolo? A dat Radu o gaură fixă în cablu de curent.
Și toată piața Victoriei a rămas fără...
Nu știu, cred că a fost o ședință de lucru de la MEAI, cred că s-a întârziat un pic.
E seriu în spate acolo, da.
Da, glumesc, desigur. Astea sunt o parte din inovații. În continuare, CES-ul are valoare. Este cel mai mare târg din lume, trebuie să spunem asta. Dar în continuare reușește să fie un loc prietenos cu inovația și cu startup-urile care își găsesc loc acolo. Nu neapărat în halele principale ale târgului. Noi le vedem în tot felul de cotlonite, să zic așa, prin săli de ballroom-uri de pe la alte hoteluri sau prin anumite încăperi sau prin evenimente doar pentru presă. Le vânăm peste tot și căutăm inspirația de acolo și am obținut și anul ăsta, slavă Domnului, multă și ne dă încredere că totuși tehnologia avansează. Tehnologia nu mai înseamnă doar smartphone-uri sau tablete, deși am văzut vreo 2-3, nu e locul pentru telefoane acolo. Nu știu dacă Barcelona va fi neapărat locul pentru telefoane, am reținere în legătură și cu MVC-ul.
Oh, da. Da, mi-e teamă de MVC-ul din acest an, pentru că, uite, de exemplu, în Europa a rămas doar IFA destul de mare, iar Mobile World Congress o să însemne și anul acesta doar 5G și tot felul de iterații pe lângă, lucruri care nu ne vor mai impresiona atât de tare ca și consumatori, ci mai degrabă ca business.
Problema este că sunt foarte multe companii mari în domeniul ăsta care înghit efectiv toată atenția, toate spațiile și Mobile World Congress a devenit foarte scump. De aceea ne place CES-ul, pentru că încă la târgul ăsta din Las Vegas încă mai au loc cei mici, cei noi, startup-urile, companiile care scot acum capul în lume cu un prototip. Din păcate, orașul a devenit foarte scump, hotelurile sunt din ce în ce mai scumpe, taximetriști din ce în ce mai jepcari și ne-am pățit-o, ne-am fript de câteva ori. Biletele de avion sunt scumpe, mâncarea este scumpă, adică Las Vegas-ul era interesant pentru târguri pentru că era ieftin, dar a început să se scumpească și sunt companii care nu mai vin pentru că nu-și mai permit. Iar când ești la început de drum, un CES altădată te costă 5.000, acum te costă minim 10.000 doar ca să vii cu o măsuță acolo.
Dar vezi entuziasmul oamenilor care participă la acel târg. Știi că au produsul ăla la care au muncit foarte mult și că au ocazia să-l arate lumii. Și ce e spectaculos e că și după 3 zile de târg, omul ăla îți zâmbește la fel de frumos și îți repetă la fel de frumos, știi, același text de marketing pe care trebuie să-l spună cu produsul ăla, dar...
Și se bucură dacă îi pui o întrebare mai complicată.
Da, și dacă te mai văd și cu cameră și... nu știu, îl întreb dacă vrea să-ți dea un interviu și filmezi produsul. Da, îți dai seama, gândește că faci un copil și te lauzi cu el tuturor, știi? Și toată lumea, oh, ce tare! Dat un context sau ții mașină și... Da.
Da, nu știu de unde ți-a venit tocmai metafora asta, dar mai bine să tragem o concluzie. Ne-a plăcut CES-ul, ne dă energie și ne umple de entuziasm și de optimism pentru ceea ce urmează, de aceea vorbim așa alert. Mai bine ne oprim aici că am petrecut suficient timp, este un podcast ceva mai lung, dar sper că ți-a obținut ceva util și ceva interesant. Astea sunt senzațiile noastre la cal după ce tocmai ce ne vin de acolo. Unii dintre noi încă mai suntem jet-lagged, dar spre norocul lui, Marian va schimba jet-lag-ul de Nevada cu jet-lag-ul de...
Chile.
Dar vai, Marian, ai concert sau ești între două avioane?
Nu, de povestea e foarte... Da, deci practic m-am întors de la Las Vegas, am stat două nopți acasă, după care am plecat în Barcelona ca să testez Kia ProSeat GT, după care o să mai stau două nopți acasă, după care o să plec iar vreo cinci nopți prin Chile și după... Da, o să-mi revin luna asta. Dar mă duc în Chile pentru Formula E, cum spuneam și materialul de pe cavaleria.ro, că îmi doresc foarte tare anul ăsta să particip la o etapă de Formula E. Iată că s-a întâmplat, mă așteptam să ajung prin Roma sau Berlin pentru asta și nu în Santiago de Chile, cu un zbor care durează 18 ore și 10 minute.
La clasă economy pentru că meriți, așa că sper că ai luat la tine morfină sau orice altă substanță care să te ajute să dormi tot drumul. Acesta a fost Marian Andrei, superstarul liniilor aeriene.
Și s-ar putea să mă îmbăt pentru prima dată în viața mea în acest zbor.
Eu te rog să nu te îmbeți ca să nu cumva să confunzi cockpitul cu cockpitul speedcarului. Să nu cumva stai la harță să te debarce, nu știu, unde te pot debarca, la Caracas? Să nu rămâi pe la Caracas, Marian. Da,
sau să confunzi cockpitul cu baia. Niște scenarii.
Sau baia cu cockpitul. Sau...
Ok, hai să încheiem.
Mai bine încheiem aici. Eu sper că v-a plăcut acest podcast. Nu este ultimul, slavă Domnului, este abia, cred că al treilea. Nici măcar nu mai... Oricum, cine mai ține șirul? Adică sunt atât de multe. O să facem mai des, o să revenim la un ritm constant și o să mai auziți lucruri interesante cu accent pe auzit. Vrem să vă dăm și lucruri interesante de auzit, că știm că traficul nu va fi niciodată mai ușor ca acum. Dar până data viitoare...
Nu claxona. Dacă te enervează cineva în trafic, lasă de la tine și numai bine.
Numai bine, cum a zis Marian.